Ed intisimaw Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, il-radio tal-komunità parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Sa'għada kif inaqgħadt għall-programm is-saħħa l-ewwel flimkien miegħi Susan Kassar u Nicole Zarafa. Infakrek li bħalissa tinsab tisma' il-frekwenza 89.3 FM, il-frekwenza ta' Radju Lauretana, ir-radju li jinsab ġewwa Ajn Sielhem Għawdex. U illum flimkien miegħi bħal soltu ser nkunu qed niddiskutu tema oħra hemm flimkien mal-ispiżjara tagħna Nicole Zarafa u Nicole tajjeb li wieħed jgħid qabel ma nibdew niddiskutu tema
partikolari
u tidher interessanti ferm. Hemm Radju Lauretana di sena għala 10 snin u xekk.
Ekku.
U kellu l-birthday u ġifieri kulħadd ferħan u jalla jkollna iktar snin ta' Radju Lauretana. U jien u int inna santejn nagħmlu dal program flimkien. Naturalment kont għamlu qabel ma preżentaturi oħrajn. U naħseb illi tajjeb infakru lis-semmija diversi temi li għamilna eżempju
ħafna.
Għamilna ħafna temi
differenti.
Huwa programm li titgħallem ħafna minnu. Jiena nejtalja personali fil-mediċina ma nifhem kważi xejn. U minn għandek minni nagħmel dal program tgħallimt ħafna. U llum illum ser niddiskutu forsi tgħidilna it-topic.
Mena, illum iddeċidejt li niddiskutu flimkien suġġett partikolari. Li ejn ngħidu hekk suġġett li jista' jiġri matul is-sena kollha, imma r-riskju jiżdied iktar fis-sajf maħabba sħana. Ġifieri ma jfissirx li kuljum tista' tiġri ġifieri fix-xitwa skont inti xtiekol għax illum ħan niddiskutu it-tema tal-food poisoning, ġifiri ikel kontaminat, ġifiri meta nejdu terminu food poisoning u meta aħna nieklu ikel ikkontaminat b'xi ħaġa.
Tajba, nara ddu għall-ewwel mistoqsija bażika. Biex l-ikel jiġi kontaminat, semmejt il-kelma food poisoning, tajjeb, kif jiġi kontaminat l-ikel?
Mela, ġeneralment l-ikel jista' jiġi kontaminat minn organizmi żgħar ħafna li aħna ma narawhomx bajnejna. Imma aħna niltaqgħu magħhom ta' kuljum għax aħna nimordu b'dawn l-organizmi żgħar, ġifieri pal-bakterja, pal-virus. Ġifieri dawn l-istess affarijiet jistgħu jikkontaminaw l-ikel. Issa, mhux b'dawn biss, aħna ħan niddiskutu ħafna aktar f'dal program, imma wkoll, ġifieri mhux għax bil-bakterja, imma l-ikel jista' jiġi kontaminat ukoll bit-toxins ta' dawn l-organizmi stess, jiġifieri sew bil-bakterja jew bil-virus jew bit-toxins tagħhom.
Forsi tispjega daqsxejn x'inhuma toxins.
Mela, meta aħna ngħidu toxins nkunu qed nirreferu għal tip ta' sostanza li jkun ta' periklu għall-ġisimna. Iġifieri, prattikament, qed nirreferi għal tip ta' velenu għall-ġisimna. Iġifieri, ħansemmi ħafna iktar l-qudiem f'dal program, imma ħalli nkomplu mal-istess tema. Dawn l-organizmi żgħar ħafna li aħna ma narawx bajnejna, l-bakterja, l-virus, dawn jixtħu tip ta' velenu, tip ta' toxin minn ġisimhom. Ejn ngħidu hekk, mhux bakterja u virus biss, jiġifieri ħafna nies jafu li jeżistu dawn it-tip ta' velenu, dawn it-tip ta' toxins. Pereżempju, meta ser pigdmek, dak iku qed jerħi t-toxin ġo fik, iku qed jerħi l-velenu. Eżempju ċar ħafna eżempju komuni li aħna ma niklux ejn ngħidu hekk, imma popolari ħafna, pereżempju tip ta' mushrooms. Jew tip ta' mushrooms li huma poisonous għalina, jiġifieri meta il-bakterja jew il-virus jew s-serp jew mushroom, meta inti tiekol dawn l-affarijiet, dawn jerħu tip ta' toxin, tip ta' velenu, tip ta' poison ġo ġisimna. Meta dan il-velenu jidħol ġo ġisimna, iġija l-ġisim jibda jipproduċi jew jqajjem l-immune system tagħna. Aħna f'diversi programmi qabel semmejna ħafna l-immune system. L-immune system meta aħna jkollna soldati ġofina biex jiġġieldu l-mart. Jiġifieri meta dan it-tip ta' velenu, tip ta' toxin jidħolġu ġisimna, il-ġisem tagħna jibda jipproduċi jibda jipproduċi iktar soldati ġofina biex jibda jiġġieled dan it-toxin dan il-velenu. U jnejdu hekk skont tip ta' velenu u l-ammont li jidħolġu ġisimna jekk jiddeterminax jekk il-ġisem waħdu x'biżejjed li jiġġieled kontra dan il-velenu dan it-toxin. Nfakkar semmija toxin xi ġifieri toxin huwa tip ta' velenu, tip ta' poison. Jew inkella skont l-ammont jew x'tip ta' velenu jekk immutux għal ħares qatt. Pal pereżempju meta jigdmek serp u skont x'serp ikun. Jekk ikun serp minn dawk ta' periklu hawn min imut. Jekk ma jieħux il-mediċina l-antidote jgħidu l-injection biex inti twaqqaf dan il-velenu milli jidħol iktar ġo ġisimna. Jiġifieri inti skont x'tip ta' velenu u x'tip ta' ammont jidħol ġo ġisimna jekk aħna aħniex kapaċi niġġieldu l-velenu waħdu jew inkella għandix bżonn il-mediċina jew inkella għandix bżonn immorru l-isptar biex niġu għall-aħjar. Fil-fatt ħafna nies bil-food poisoning jispiċċaw l-isptar għax ikollhom bżonn ta' hydration, ikollhom bżonn id-drip fejn ngħidu hekk. Jiġifieri xi ħaġa li tgħinna biex aħna nirkopru iktar malajr. Jiġifieri eħe, meta inti tiekol xi ħaġa, xi bakterja jew virus jew xi ħaġa li jkun fih dan it-tip ta' toxin, skont inti xi tkun kilt u skont l-ammont li tkun kilt jekk inti kollokx bżonn xi mediċina jew xi sptar.
Hemm raġunijiet oħra għalfejn jista' jkollok food poisoning?
Mela, food poisoning jista' jiġi kkawżat ukoll kif qed qabel mill-pjanti jew mill-ħaxix. Iġifieri, pereżempju, jekk inti tiekol il-mushrooms, il-wild mushrooms qed ngħid, jiġifieri mhux qed ngħid dawn it-tip ta' mushrooms li nsibu ġol grocer, ta' jiġifieri ma rridkomx tmurru l-grocer u tistaqsu jekk dan għandu xi poison ġo fih. Dan mela għaw tip ta' ikel pjanti jew ħaxix li jipproduċu dawn it-toxins. Hemm ukoll food poisoning naturali. Per eżempju, għaw tip ta' ħut li jinti tista' ssib it-toxins il-velenu ġo fihom, jiġifieri per eżempju il-famuż pufferfish li ssib ħafna hawnhekk ma tantx jagħmlu ħajn ngħidu hekk. Iktar ssibu fis-sushi fil-Ġapan u hekk. Meħe, għaw min jikol da' tip ta' ħut, ġifieri ma jfissirx li jekk inti tikol da' din il-ħuta ħatmut, imma ovvjament, dan irridu jkun ippreparat minn xi ħadd li hu kapaċi jsajjar di tip ta' ħuta. Per eżempju, il-velenu jinsab fl-organi tal-ħuta, dan il-partikolari pufferfish, ta' minx għednej tal-lampuki jew xi ħaġa hekk. Jiġifieri eħe, jgħidu, x'jiena m'iniex xi chef jew, imma il-velenu jinsab ħafna fil-fwiet, fil-ġilda u fl-għajnejn ta' din il-partikolari ħuta. Ġifieri, jekk inti tikol jgħidwek il-laħam tal-ħuta mhux se jiġrilek xejn. Imma jekk inti ma tkunx taf is-sajjar din it-tip ta' ħuta, eħe, hemm ċans li inti għal ħares qatt tmut. Jiġifieri ma jfissirx li għax inti ssib kollox naturali jiġifieri tajjeb għalik. Jiġifieri jgħidu li hawn xi berries ukoll li jistgħu jkunu poisonous, jiġifieri dawn għax kollha jipproduċu xi tip ta' velenu li mhux tajjeb għal ġisimna. Jiġifieri skont ukoll l-ammont li tiekol pal pereżempju din il-ħuta partikolari l-pufferfish, jekk inti tiekol ħuta sħiħa, il-ħuta sħiħa weħda kapaċi toqtol sa 30 persuna. Jiġifieri ifhem l-aħjar li tevita. Imma jekk inti tmur u l-qas probabbli qas tkun taf li jkunu tawk din il-ħuta, jiġifieri ma ħanejdlek naħseb f'Malta minn tista' tinsor ta' din il-ħuta. Naħseb iktar tmur ġo xi restaurants partikolari, pereżempju Ġappuniżi li ħassib xi ħaġa hekk, u ma naħsibx li x-xef ma jkunx ittranjat biżejjed biex itik xi organu li jkun mimli b'dan it-toxin, b'dan il-velenu. Iġifiri, ma tajjeb li tkun taf li jeżistu dawn l-affarijiet. Issa, tip differenti wkoll ta' food poisoning. Aħna nistgħu ngħidu kontaminazzjoni kimika. Eżempju popolari meta aħna niklu ħxejjex jew frott bil-bex, bil-pesticides. Mela, il-pesticides jinqasmu f'żewġ kategoriji, il-plant protection products, jiġifieri l-bex li jintużaw fuq ix-xtieli, u l-biocides. Biocides, per eżempju, ma nista' nitkellmu fuqhom illum, per eżempju, jien naf xi hand disinfectants jew xi sapun li jkun fihom antibacterial magħhom, xi ħaġa li toqtol il-bakterja, ovvjament ma jintużax fuq l-ikel, malla t-tema fuq food poisoning illum ħanżommuha fuq il-bex li jintuża fuq ix-xtieli jew fuq il-ħaxix jew fuq il-frott. Mela, biex ngħid il-bex kulmu huma sustanzi li fihom toxins hija mediċina għal pjanti biex inti tkun tista' toqtol il-pests għal pesticide. Ġifiri l-affarijiet ħajjin li jdejquk per eżempju, insomma, li jenna jdejquna u l-ixtili u koll il-frott, ġifiri li jistgħu joqtlu il-frotta, dawn huma tibta kimika li jinxħet li tixħetom fuq il-ħaxix u fuq il-frott biex jkunu jistgħu joqtlu il-pests, per eżempju xi insetti jew xi worms jew xi organizmi żgħar ħafna bakterja li aħna ma narhomx, jiġri dawn jeżistu wkoll għax-xtieli. Jintużaw ukoll għax-xtieli biex toqtol il-xtieli l-ħżiena pal-weeds għal worms, anke għal safer, jiġri jeżistu pesticides pereżempju kontra l-pigeons, kontra l-ħamien biex inti ma jdejqukx, m'aħna ħansommu t-tema fuq il-food poisoning. Jiġri eħem, billi inti tiekol frotta hemm ċans. Sa minix qed ngħid li ma tikolx frott jew ħaxix ta', imma hemm ċans li inti jista' jkollok food poisoning mill-ikel. Jiġifieri, pereżempju, ħa nagħti eżempju, jekk inti tiekol xi ħaġa nejja bħal tuffieħa u din tkun għadha kif ġiet trattata bil-bex u tinqata mal-ewwel, jiġifieri din it-tuffieħa tista' tkun mimlija bex u inti tkun se tikolha mimlija bex. Inti min tista' tinduna. Iġveri inti biex tevita da tip ta' food poisoning, inti ma tista' tagħmel xejn. Għax inti ma tista' tinduna jekk il-frott għadx kif ġiet bil-bex jew le, dak il-bidwi jrid jara. Prattikament, inti tkun qisek ħadd il-mediċina li taw il-frotta jew lil-ħaxixa ngħidu hekk it-tuffieħa, tkun qed tikolla kollha int. Issa jekk inti tkun allerġik għal dan it-tip ta' mediċina, jista' jirriżulta ftip ta' food poisoning. Min tista' tinduna minn qabel, għax inti ġas taħsel il-frotta minn barra u daqshekk, jiġifieri inti ma tistax tevita dan it-tip ta' food poisoning għax dan il-bidwi irid jara, jiġifieri jara li jimxi skont l-instruzzjonijiet, jiġifieri. Aw ħafna tipi differenti ta' food poisoning, jiġifieri dak li jkun mal-ikel li jinsibu mal-ħaxix, il-bex, affarijiet naturali. Ġifieri nistgħu nesperjenzaw kull tip ta' food poisoning, imma aħna maħniex ħankunu nafu. Biex inti tevita il-food poisoning tal-bex li tista' tagħmel forsi tixti frott u ħaxix organic. Ifhem, ma jfistirx li inti tkun qed tevita il-food poisoning, qed tifhem għax għalvoli organic xorta jistgħu jużaw tip ta' fertilizer, imma l-fertilizer suppost naturali jkun. Imma eħe, inti ma tkunx taf x'inhu jiġri eżatt, għalvolja jkun bit-title ta' organic. Organic xorta tista' tuża fertilizer, ġast ma tistax tuża affarijiet medical kimiċi, ġifiri per eżempju l-fertilizer tista' tuża l-copper li it's natural. Meħe, ġifiri tista' tevita iktar imma ma jfissirx li għandek tiffissa fuq affarijiet hekk għax frottu ħaxix tajjeb għalina. Issa tajjeb ukoll pereżempju li tista' tixtri l-ħaxix jew il-frott mingħand xi ħadd li inti tafda. Jiġifieri biex inti bidwi jevita dan it-tip ta' food poisoning. Il-bidwi għandu jkun jaf x'għandu jagħmel. Jiġifieri il-mediċina li aħna l-mediċina li aħna nieħdu għalina. Aħna nieħdu l-mediċina skont l-instructions li jgħidilna t-tabib jew l-ispiżjar. L-istess il-bex, jiġifieri il-bex mhux normalment jikkawża food poisoning, meta jkun hemm food poisoning. Meta jkun hemm food poisoning għax ikun hemm kas ta' abbuż fuq il-frotta jew fuq il-ħaxix. Jiġifieri, pereżempju, meta l-bidwi jkun ibex qabel il-ħaxix jew il-frotta tkun ħadd inqata u tkun ħadd inbih. Meta l-bidwi biex, pereżempju, ħanivvintaha sija qabel ma il-frotta tkun ħadd inqata. L-ewwel ħaġa ħella ta' biex, jiġifieri ma naħsibx li l-bidwi għandu jagħmel dawn l-affarijiet. Ukoll il-bex ma jkunx ġie ipproċessat ġol frotta jew ġol ħaxixa. Ġifieri kull darb li ngħid frott inkun qed nirreferi għal ħaxix, vegetables, fruits and vegetables in general. Ġifieri mal-bex ikun hemm l-instructions. Jekk hemm miktub li inti trid tagħti qed nivvinta ta' ġifieri għax jekk inti trid tagħti marfa bex darba fil-ġimgħa qed nivvinta ta' jiġifieri tifhmuni x'ħażin. Jiġifieri hekk trid tagħti, ma tridx tagħti marfa tliet darbiet fil-ġimgħa, għax dak jiġi abbuż, dak jiġi overdose fix-xtieli fil-ħaxix. U dak jista' jikkawża food poisoning. Issa il-biċċi l-bidwi jista' jgħid imma jekk ma nagħmilx hekk, il-frott ma jkunx jidher sabiħ. Issa anki xi kultant ikun it-tortana wkoll, pereżempju aħna meta ngħidu dak il-frott kemm hu sabiħ, sinjal li jkun sabiħ b'xi ħaġa. Ma jfissirx kif qed ngħidlek ma jfissirx li għax tara frotta sabiħa tkun mimlija biex, anzi laqgħa xejn. Imma xi kultant eħe, xi kultant jista' jiġri l-fatt li din tkun ġiet bil-bex qabel ma tkun inqetet u l-bex ma jkunx ġie proċessat fil-ħin li suppos ġie proċessat. Jekk inti taħsel il-frotta jew il-ħaxixa qabel ma jfissirx li inti tkun neħejt il-bex, għax il-bex ikun daħal fil-ġilda jew fil-frotta, fil-ġu, sejnejdok fil-ilma, kif taqbattejt, fil-eru, jew dawk l-affarijiet, jew fil-werqa, dawk l-affarijiet inti ma tneħjomx, inti tiddiżinfetta frotta, inti ġast taħsel in-naħa ta' barra. Il-bex ma jkunx hemmhekk, il-bex jidħol ġewwa. Qed tifhem, jiġifieri jekk il-bidwi ma jerħix ħin biżejjed biex il-bex jiġi pproċessat, il-bex hemmhekk ikun għadu, inti tkun qed tiekol frotta bil-bex. Jiġifieri u dak jista' jikkawża food poisoning. Issa kif qed ngħidlek, m'iniex qed ngħidlek taqta' l-frott jew taqta' l-ħaxix mid-dieta tiegħek. Inti ġast ara li inti tkun qed tiekol kif suppost mingħand xi ħadd li inti tafda. Ifhem m'iniex qed ngħidlek li ma tmurx għand grocery minn supermarket u ma tixtrix. Imma jgħidu wkoll jekk inti pereżempju issib xi dudu ha ġol frotta, dak ikun sinjal tajjeb, sinjal li ma jkunx hemm bex biżejjed biex inti toqtol dak id-dudu. Jiġifieri ħu gost meta inti ssib xi dudu jew babbux jew xi ħaġa mal-frotta jew mal-ħaxixa għax sinjal li ma jkunx hemm bex biżejjed biex ikun inqatel dak id-dudu partikolari.
Min jista' jkollu food poisoning?
Prattikament kulħadd min jiekol u nimmaġina li kulħadd jiekol jista' jkollu food poisoning. Jiġifieri, jekk aħna niklu l-ikel, aħna jista' jkollna food poisoning. Ħaxix niklu, frott niklu, ma naħsibx li per eżempju, jekk inti kilt biċċa laħam, ma naħsibx li mort inti u qtilt il-baqra, jew whatever, tiltajnt u kiltajnt dak il-ħin, jiġifieri dan l-ikel jkun għadda minn proċess twil ta' nies u ta' postijiet differenti fejn dan jista' jolqod ilaqgħat dan il-food poisoning. Li ngħidu hekk, int ma tindunax, int mitix satara, tejt ara jekni kol dan jihaj kolli food poisoning. Imma, fċertu nis jistaj kollok iktar reazzjonijiet ħeżiena minn nis oħrax skont il-ġisem u l-immune system tal-persuna. Per eżempju, għaw familja, per eżempju, maġnaj, ħrixt jiena r-raġel u erba tiħbi poħra u kienna mill-istess plat jista' jkun li jagħmilli xi ħaġa u lilek ma jagħmillek xejn. Jiġifieri dan skont il-persuna, skont l-ammont li tkun qed tiekol, skont l-immune system tiegħek, skont inti x-soldati għandek ġo ġismek li jiġġildulek għalik. Jiġifieri skont x-saħħa għandek int. Jekk timraċ jew le, pereżempju hemm min ma jagħmilu xejn u hemm min miskin jispiċċa l-isptar. Xorta mill-istess ħaġa jkun kiel. Imma m'hemmx tagħmel. Imma l-iktar nies li huma ta' riskju li jkollhom effetti ħżiena, li jkollhom effetti ħżiena ta' dan it-tip ta' food poisoning, jiġifieri qed ngħid anything, jiġifieri qed ngħid il-bex li jinsab fuq il-frott u l-ħaxix, il-bakterja jew xi virus, it-toxins, il-velenu li jinsab fuq fuq li jista' jinsab għax ma jfissirx li ħaj jinsab dan fuq kull ħaġa li tiekolla l-ħares. Jew inkella jigdmek serp jgħidu hekk. L-iktar nies ta' riskju huma t-tfal u l-babies. Ovvjament għax dawk l-immune tagħhom, l-immune system soldati tagħhom ma jkunx b'saħħithom daqs kemm ikun tagħna ta' persuna adulta li m'għandha xejn. Fil-fatt għalhekk aħna nisterilizzaw l-affarijiet tal-babies biex inti tneħħi l-bakterja li u t-toxins il-velenu li jistgħu jiffurmaw fuq l-affarijiet biex inti ma jkollokx tip ta' poisoning. Għax il-babies mhux se jkollhom immune system b'saħħitha biex jiġġieldu. Ma tajjeb ukoll li nsemmi li laqasu tajjeb li toqgħod tisterilizza. Mhix qed ngħid ma tisterilizzax, ma dan ma tistax tagħmel ħajjithom kollha ha. Ġieli dan bil-mod il-mod meta jgħalqu sena sentejn, inti tibda tneħħi dan l-sterilization mill-affarijiet ħalli huma jibdew jirabbu l-immune system tagħhom, ħalli l-immune system tkun iktar qawwi biex huma jkollhom iktar soldati biex jiġġieldu xi ħaġa. Ġifieri inti għalxejn inti ħażhom il-babies ġo bozza biex ma jlaqtu xejn, iktar ma jlaqtu bil-mod, iktar irabbu soldati, iktar l-immune system tiġi b'saħħitha biex huma jiġġieldu l-mart b'mod naturali u ma jkollhom bżonn inqas mediċina. Insomma, jiena qogħdu fuq it-tema tal-food poisoning. Mela, l-iktar nies ta' riskju li jista' jkollhom effetti ħżiena meta jkollhom xi tip ta' food poisoning huma tfal. Il-babies, anzjani, għax dawk ikollhom ġisimhom ikun ara weak, ovvjament bleta. Nies li jibatu minn xi mard kroniku, bħal pereżempju xi diabetes zokkor. Ukoll nies li jibatu minn xi marda li jirriżulta li l-immune system tagħhom ikun baxx ħafna, bħal pereżempju min ibati mill-kanser, min ibati mill-AIDS, min ibati bil-problemi fil-kliwi u fil-fwiet. Ġieri dawn in-nies kollha jkollhom l-immune system baxx. Ma jkollhomx biżejjed soldati ġo ġisimhom biex jiġġieldu kontra dan it-tip ta' food poisoning.
L-ikel kif jista' jiġi kontaminat?
Mela, l-ikel jista' jiġi kontaminat f'ħin li ma tkun kif semmejt qabel, jiġri mill-oriġini, jiġri mit-tiġieġa jew anki mill-bajda tat-tiġieġa, sakemm l-istess ikel jasal fuq il-mejda tal-ikel. Mela, issa għatfadal ftit ħin, nistgħu niddiskutu nagħtu xi ftit eżempji żgħar ta' kif l-ikel jista' jiġi kkontaminat. Mela, mill-bidunet meta t-tiġieġa meta inti kollok tiġieġa marida u din tbid bajda u tbajda tkun imlija salmonella, per eżempju, salmonella hija tip ta' bakterja komuni ħafna li jikkawża l-food poisoning. Jiġifieri inti min tista' tara salmonella tiġri fuq il-bajda jew fuq il-laħam jew fuq it-tiġieġ. Medik tkun qiegħda hemmhekk, għalhekk aħna ngħidu li t-tiġieġa trid issajjara tajjeb ħafna għax inkella din jista' jkollha salmonella. Pereżempju, jekk inti kollok xi ħaxix irrigat bil-ma infettat. Inti m'intix sa tkun taf li l-ma ħajkun infettat. Jew immaġina jkollok il-ħaxix jew il-frott qed jikber imkabbar ma ġemp annimali infettati, immaġina jkollok di t-tiġiġa, t-tiġri ma ġemp il-carrots, per eżempju, l-edin jikbru, u l-tiġiġ tamel ftit koko, eżempju, u l-koko jkun infettat bil-bakterja u da jispiċċa fuq il-ħaxix. Iġifiri, dan affarijiet li memx kontrol tagħhom, u aħna nkunu unlucky li aħna niklu dawn l-affarijiet. Kifet qabel, mela każ ieħor kif jista' jiġi kontaminat il-bex fuq il-pjanti, jew ġol pjanti, iġifiri, inti għalxejn tiddiżinfetta jew tnaddaf il-ħaxixa jew l-frott għax il-bex ikun ġewwa ġol ġilda jew ġol werqa. Għalxejn ħantiha tiddiżinfetta għax inti jekk inti tispiċċa tiddiżinfetta kollox ma jibqalek xejn mill-ħaxixa, ma tistax il-pereżempju biċċa ħassa, ma tistax toqgħod taqta' ġol dik il-werqa l-ħadra u tibda tiddiżinfetta ġewwa ġol werqa dak għalxejn. Dan imbagħad jiġi naqra obsession ngħidu hekk, ġifieri hawn min, imma dak għalxejn, dak għalxejn. Ikkalli se jiġi kontaminat pereżempju meta jkun miżmum ġo postijiet li huma infettati. Ikel Il-proċessa ġo faċilitajiet li mhumiex notfa jew sterilizzati. Ġim m'iniex qed ngħid li inti ħadd idħol ġo post u ħassibu maħmud, dan pereżempju jidħol xi ħadd u ma jilbex ingwanti jew ikollu naqra rih jew jirriżulta li l-faċilitajiet ikunu kontaminati għax iż-żarbun ikollu naqra tajn. Ġri għalhekk in-nies pereżempju ġo fabriki jkunu libsin minn fuq s'isfel plastik u il-caps tax-xar u anki mażrab minn dawk il-plastics biex huma ma jikkontaminawx l-affarijiet. Ikel jista' jiġi bil-food poisoning meta ma jkunx ipproċessat tajjeb pereżempju fil-ħalib jew fil-ġobon. Jew inkella wkoll meta l-laħam ma jkunx ipproċessat tajjeb, jiġifieri meta jeqlu l-ġilda tal-annimal minn mal-laħam. Forsi jkun hemm xi contamination, inti ma tkunx taf dawn l-affarijiet. U koll jista jiġi kontaminat l-ikel minn imiss l-ikel minn ikun marit. Per eżempju, immaġina jien sajjart u għandi riħ. U għatast fuq l-ikel. Affarijiet li jiġru. Ġol l-kċina ġol restaurant mid-dista tkun taf x'għamel il-xef u. U tispiċċa tlaqat riħ jew tlaqat food poisoning u. Per eżempju, minn imur it-tojlet u ma jaħsel x'idejh u jmur jisajjar l-ikel. Minni kollu xi ferita fuq idejh u jisajjar l-ikel, dawn il-bakterja kullimkien ikunu, inti ma tista' tarhom, għalhekk tajjeb li pereżempju ferita tagħtiha bil-bandaid qabel ma inti ssajjar. Jista' wkoll ikollok food poisoning meta ikel li suppost ikun fil-fridge ma jkunx, jew inkella ikel ma jkunx imsaħħan biżejjed jew msajjar biżejjed bħal tiġiġa jekk it-tiġiġa tibqa' naqra pink, dik hemm ċans li jkun hemm is-salmonella ġo t-tiġiġa. U koll jista' jkun hemm food poisoning meta li kelli jkun ilu barra, pereżempju f'xi buffet ikun ilu sat barra biex in-nies jieħdu mill-istess. Immaġina kulħadd jieħu mill-istess plat, mill-istess bowl ta' ikel. Min juża l-marfa, min ma jużax, min jaf l-idejn fejn ikunu. Pereżempju ġol bars ikun hemm dawk in-nuts, il-peanuts. Kulħadd jieħu mill-istess bowl u min jaf min ikollu xi kollu ma jdeħ u inti mbagħad tikol mill-istess bowl. Dawn kollu tip ta' food poisoning. L-aħħar eżempju, meta jkun hemm cross contamination, pereżempju tuża l-istess sikkina biex inti taqta' tiġiġa nejja u mbagħad tuża l-istess sikkina biex inti tagħmel salad. Jiġifieri inti salad il-ħaxix nej. Tuża, u immaġina inti ħadd qatta' l-ħass slices jew tadam slices. Imma qabel tkun qattajt tiġiġa nejja. Jiġifieri tiġiġa nejja li tista' tkun mimlija salmonella bakterja u tuża l-istess sikkina mingħajr ma tnaddafha. Jiġifieri hawn ħafna eżempji fejn l-ikel jista' jiġi kontaminat. Efem, mbagħad finalment x'inieklu u mbagħad wara li nieklu naraw mbagħad u x'ikun ġara.
Interessanti ferm Nicole. Topic li tista' taffettwa l-kull wieħed u waħda minna xi darba u x'hekk.
Normali, affarijiet normali u fis-sajf jiżdied iktar maħabba sħana. Bħal pereżempju meta l-ikel nerħuh barra il-ġobon, pereżempju immaġina l-ġobon li aħna nagħmlu fuq l-aġin. Ta' wara qabel ma niklu l-aġin. U ma nerġax indaħluh fil-fridge. Dak jista' jirriżulta f'ġo food poisoning għax il-bakterja jista' jibda jitrabba bis-sħana fuq il-ġobon. Jiġri dawn affarijiet li jgħidu hekk da ma tistax toqgħod tiffissa fuqhom, imma tajjeb li tieħu l-precautions minn qabel biex inti tevita kam jista' jkun food poisoning?
Grazzi Nicole, nufsija ta' d-dimalajr, aħna minn hawnhekk insellmu l-issemmija ta' Radio Lawra tagħna u nagħmlu appuntament miegħek magħkom għal bħallum ġimgħa.
I am vain, I will never be the same.